Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež med homilijo v Benetkah nujno se je pustiti učiti Jezusu Kristusu. Benedikt 16. Beneški cerkvi, ne bojte se hoditi proti toku, da bi srečali Jezusa. Papež se je srečal z beneškimi kulturniki, umetniki in gospodarstveniki.
Papež Benedikt 16. je včeraj po srečanju v Oglejski baziliki okoli 7. zvečer odšel v Benetke. Na pomolu ob trgu svetega Marka je pozdravil predstavnike mestnih oblasti in zbrane vernike. Med vas prihajam, da bi utrdil tisto globoko vez skupnosti, ki vas združuje z rimskim škofom. Benedikt 16. je spomnil na 3 nekdanje beneške patriarhe, ki so bili izvoljeni za Petrove naslednike: Albino Luciani, ki je postal papež Janez Pavel II., Angelo Giuseppe Roncalli, kasnejši papež Janez 23. in Giuseppe Sarto, ki si je po izvolitvi izbral ime Pi X. Sveti oče je zbranim nato spregovoril o odprtosti Benetk, ki je na poseben način zaznamovala mesto. Benetke so križišče ljudi in skupnosti vseh izvorov, kultur, jezikov in verstev. Zaradi svoje lepote, zgodovine in tradicije je to mesto skozi stoletja imelo poslanstvo biti most med Zahodom in Vzhodom.
Anche questa nostra epoca, con le sue nuove prospettive e le sue sfide complesse,
tudi v naši današnji dobi s svojimi novimi pogledi in zapletenimi izzivi so Benetke poklicane, da prevzamejo pomembno odgovornost in spodbujajo kulturo sprejemanja in delitve, ki je sposobna graditi mostove dialoga med ljudstvi in narodi, kulturo sloge in ljubezni, ki ima trdne temelje v evangeliju. Po uvodnem pozdravu je sveti oče včeraj preko trga svetega Marka, katerega je napolnila množica vernikov, odšel v baziliko in počastil relikvije svetega Marka. Danes zjutraj je sveti oče sedeža patriarhata odšel v park svetega Julijana v Mestrah blizu Benetk. Ob 10. uri je daroval sveto mašo. To je bil osrednji dogodek papeževega apostolskega obiska na severovzhodu Italije. Somaševalo je okoli 40 škofov in 600 duhovnikov. Slovesne maše pa se je udeležilo skoraj 300 tisoč vernikov. Papež je med homilijo razložil današnjo Božjo besedo. Evangelij tretje velikonočne nedelje predstavlja dogodek na poti učencev v Emaus, pripoved, ki nas nikoli ne neha čuditi in ganiti. Ta dogodek prikazuje spreobrnjenje iz obupa v upanje, spreobrnjenje iz žalosti v radost in tudi spreobrnjenje k skupnostnemu življenju. O spreobrnjenju se pogosto govori kot o nečem napornem, kot o odpovedi. Sveti oče pa je poudaril tudi drugačen pogled. Nasprotno, krščansko spreobrnjenje je tudi in predvsem izvir veselja, upanja in ljubezni. Vedno je delo stalega Kristusa, gospoda življenja.
Paradi Cristo risorto, signore della vita.
Benedikt 16. je zbrane kot predstavnike cerkvenih skupnosti, izvirajočih iz Oglejske cerkve kot matere mnogih drugih, na to spodbudil, naj se tako kot učenca na poti v Emaus pustijo učiti Jezusu Kristusu. Krščanstvo na severovzhodu Italije predstavlja vero, ki je stoletja spremljala ljudstva tudi med preganjanji in težkimi preizkušnjami. Danes pa obstaja tveganje, da ta vera postane prazna, brez svoje globoke vsebine, zgolj nekaj površinskega. Zdi se, da je krščanstvu oduzeta izkušnja vere ukrižanega in ostalega Kristusa, ki bi razsvetljevala bivanje. To stanje je izraz oddaljevanja od Jeruzalema, nevere v moč v živo prisotnost gospoda. tako kot sta se učenca vračala domov, zatopljena v dvome, žalost in razočaranje.
È necessario allora per ciascuno di noi.
Za vsakogar izmed nas je torej nujno, da se tako, kot se je zgodilo učencema iz Emavsa, pustimo učiti Jezusu, predvsem s poslušanjem in ljubeznijo do Božje besede, brane v luči velikonočne skrivnosti, da bi razvnela naša srca in razsvetlila naš razum ter nam pomagala razlagati dogodke življenja in jim dati smisel.
Poi occorre sedersi a tavola con il Signore.
Potrebno pa se je tudi usesti k mizi z Gospodom, postati njegovi povabljenci, da bi njegova ponižna prisotnost v zakramentu njegovega telesa in njegove krvi v nas obudila pogled vere, s katerim bi vse in vsakogar videli z očmi Boga v luči njegove ljubezni.
Nella luce del suo amore.
Učenca sta se po srečanju z Gospodom takoj vrnila v Jeruzalem, da bi pripovedovala o svoji izkušnji, je nadaljeval sveti oče. Vsak kristjan bi moral biti pripravljen pričevati in z veseljem oznanjevati Kristusovo smrt in vstajenje. Papež Benedikt XVI. Je prav svojim obiskom želel podpreti prizadevanje in poglobiti zaupanje v pastoralne načrte cerkvenih skupnosti in njihovih pastirjev na severovzhodu Italije. Prav tako je želel podpreti solidarnost med tamkajšnjimi škofijami oziroma vsemi cerkvami, ki izvirajo iz Ogleja.
Vi incoraggio a non cedere mai alle ricorrenti tentazioni della cultura edonistica.
Spodbujam vas, da nikoli ne popustite ponavljajočim se skušnjavam hedonistične kulture in vabam materialistične potrošniške miselnosti.
Siate santi. Ponete al centro della vostra vita Cristo.
Bodite sveti, v središče svojega življenja postavite Kristusa, na njem zgradite stavbo svojega obstoja. V Jezusu boste našli moč, da se odprete drugim in iz sebe po njegovem zgledu naredite dar za celo človeštvo.
Un dono per intera umanità.
Sveti oče je pred blagoslovom po molitvi Raduj se, kraljica nebeška, še enkrat nagovoril zbrane vernike. Povabil jih je, naj pogled obrnejo proti Mariji. Njena združitev s sinom je tako globoka, da kjer je prisoten on, ne more manjkati tudi mati. V njej se zrcali Kristusovo svetlo obličje in kdor ji poslušno sledi, ga vodi do njega.
In questi giorni del tempo pasquale, lasciamoci conquistare dal Cristo risorto.
V tem velikonočnem času se pustimo osvojiti vstalemu Kristusu. V njem je začetek novega sveta ljubezni in miru, ki predstavlja globoko željo vsakega človeškega srca.
Di ogni cuore umano.
Benedikt XVI. Je na to spodbudil priporočanje Mariji, da bi podpirala apostolske napore duhovnikov, naredila rodovitno pričevanje redovnikov in redovnic, spodbudila starše pri vsakodnevnem prenašanju vere na otroke, razsvetlila pot mladim, da bi z upanjem napolnila srca starejših, svojo bližino potolažila bolne in trpeče ter okrepila prizadevanje številnih laikov, ki dejavno sodelujejo pri novi evangelizaciji v župnijah in raznih združenjih. Vse to je velik vinograd, v katerega kliče Gospod, sveti oče pa je vse opogumil, da v njem delajo z resničnim duhom skupnosti.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Popovdne se je papež Benedikt XVI. V baziliki svetega Marka udeležil tretjega zbora Beneškega patriarhata, s katerim se je sklenil šestletni pastoralni obisk po škofijah. Pastoralni obisk je potekal v duhu Jezusovih besed izrečenih Zaheju: Danes moramo stati v tvoji hiši. In tako je splezal dol in ga z veseljem sprejel. Na te besede se je v svojem govoru naslonil tudi sveti oče, rekoč, da je srečanje z Jezusom za Zaheja pomenilo novo življenje. Jezusa je sprejel z veseljem in tako končno odkril resničnost, ki lahko zares in v celoti napolni njegovo življenje. Našel je pravi zaklad, kajti ta zaklad, ki je Jezus, je našel njega. Benedikt XVI. Je pri tem cerkev v Benetkah pozval, naj posnema Zaheja.
Sopraiuta l'uomo di oggi a superare gli ostacoli dell'individualismo.
Pojdi čez in pomagaj današnjemu človeku pri premagovanju ovir individualizma, relativizma, je dejal papež. Nikoli se ne pusti povleči na tla zaradi pomankljivosti, ki lahko zaznamujejo krščanske skupnosti. Prizadevaj si od blizu videti Kristusa, ki je dejal, jaz sem pot, resnica in življenje, so bile papeževe besede Beneški cerkvi.
Non abbiate paura di andare contro corrente per incontrare Gesù.
Ne bojte se hoditi proti toku, da bi srečali Jezusa. Usmeriti se proti višavam, da bi srečali njegov pogled, je spodbudil. Sveti oče je nadaljeval, da je prišel zato, da bi na simboličen način ponovno izročil evangelijo otrokom svetega Marka, jih potrdil v veri in spodbudil pred izzivi sedanjega trenutka. Zbrane duhovnike, posvečene osebe in laike je spodbudil k nadaljnemu prizadevanju na področju nove evangelizacije, k služenju ubogim in pogumnemu pričevanju v različnih družbenih okoljih. Zavedajte se, da ste prinašalci sporočila, ki je za vsakega človeka in vsega človeka, je sporočilo vere, upanja in ljubezni, je izpostavil papež. Spomnil je na Jezusov klic k svetosti in ponovno poudaril, da svetost ni v opravljanju izjemnih stvari, ampak pomeni vsak dan slediti Božjo voljo, zares dobro živeti lastno poklicanost in to s pomočjo molitve, Božje besede, zakramentov in vsakodnevnega prizadevanja. Potrebni so namreč verniki laiki, ki so navdušeni nad idealom svetosti, da bi gradili družbo uredno človeka, gradili civilizacijo ljubezni, je izpostavil papež. Med drugim je spodbudil tudi k oznanjevanju evangelija in h krščanski vzgoji, pri čemer je posebej izpostavil pomen krščanske formacije otrok, najstnikov in mladih. Benedikt XVI. Je v ospredje postavil tudi Evharistijo.
Cari amici, la missione della Chiesa porta frutto, perché Cristo è
reale. Poslanstvo cerkve prinaša sadove zato, ker je Kristus zares prisoten med nami, na prav poseben način v sveti Evharistiji, je dejal papež in nadaljeval, da gre za dinamično prisotnost, ki se nas oklene, da bi nas naredila za svoje, da bi nas upodobila po sebi. Kristus nas priteguje k sebi, je povedal sveti oče in dodal, da nam Jezus pomaga, da izstopimo iz sebe, da bi tako z njim postali eno. Na ta način nam tudi pomaga, da postanemo del bratske skupnosti, saj je občestvo z Gospodom vedno tudi občestvo z drugimi. In ravno zato je po papeževih besedah naše duhovno življenje odvisno od Evharistije. Brez nje vera in upanje ugašata, ljubezen se ohlaja. Benedikt XVI. Je pri tem spodbudil k skrbnemu obhajanju Evharistije, predvsem ob nedeljah, ter dodal, da je Evharistija neizčrpen vir Božje ljubezni, iz katerega se lahko črpa potrebna energija za prinašanje Kristusa drugim in prinašanje drugih Kristusu. Svetega očeta Benedikta XVI. So nato iz Markove bazilike z gondolo prepeljali v baziliko Matere Božje od zdravja, kjer se je srečal s kulturniki, umetniki in gospodarstveniki. V nagovoru je med drugim izpostavil pomembno vlogo Benetk, ki jo svojo bogato dediščino lahko imajo pri oblikovanju boljše prihodnosti. Benetke imajo dolgo zgodovino in bogato človeško, duhovno in umetnostno dediščino, je dejal papež, zato lahko tudi danes nudijo dragocen prispevek in pomagajo ljudem verjeti v boljšo prihodnost in pomagajo v prizadevanju za njeno izgradnjo. Pri tem se ne sme bati še enega simbola, ki se nahaja v grbu svetega Marka, to je evangelij. Evangelij, je nadaljeval papež, je največja sila za spreminjanje sveta, a ni utopija in ni ideologija. Prve generacije kristjanov so ga najraje imenovale pot, torej način, kako živeti to, kar je kot prvi živel Kristus, ki nas vabi, da mu v tem sledimo. Ta pot je po papeževih besedah pot ljubezni v resnici, pri čemer je dodal, da ni treba hoditi po poti ljubezni samo v velikih stvarih, ampak predvsem v običajnih življenjskih okoliščinah. Po Kristusovem zgledu je prav tako treba nositi križ. Tistim, ki iščejo mir in pravičnost, bo na ramena položen križ mesa in sveta, je dejal papež. Med drugim je še spregovoril o Jezusu, ki nam daje resnično zdravje. Jezus nam je namreč razodel, da Bog ljubi življenje in ga želi osvoboditi vsakega zanikanja, tudi tistega radikalnega, ki je duhovno zlo, torej greh. Zato se Jezus lahko imenuje zdravje človeka, je izpostavil Benedikt XVI. Jezus odreši človeka tako, da ga po milosti Svetega Duha ponovno postavi v zdrav odnos z očetom. Potopi ga v čisti in poživljajoči tok, ki raztaplja človekove fizične, psihične in duhovne ohromelosti. Ozdravlja ga trdote srca, egocentrične zaprtosti in mu daje priložnost, da zares najde samega sebe, tako da se izgubi v ljubezni do Boga in do bližnjega. Dvodnevni pastoralni obisk Benedikta XVI., ki se je včeraj popoldne začel v Ogleju, se je danes večer sklenil v izobraževalni ustanovi Beneškega patriarhata Studium Generale Marcianum. Tukaj je sveti oče blagoslovil obnovljeno kapelo Svete Trojice ter odprl prenovljeno knjižnico Marcianuma. Papežev prihod nazaj v Vatikan je predviden okrog 21. ure.
Šmarnice, Benedikt XVI. O Mariji. Marija, mati upanja. Zato kličemo k njej. Sveta Marija, ti si spadala k tistim ponižnim in velikim dušam v Izraelu, ki so, kakor Simeon, pričakovali Izraelovo tolažbo, kakor Ana upali na odrešenje Jeruzalema. Ti si živela v Izraelovih svetih spisih, ki so govorili o upanju, o obljubi, ki je bila podarjena Abrahamu in njegovim potomcem. Tako razumemo sveto prestrašenost, ki te je navdala, ko je Božji angel stopil v tvojo izbo in ti povedal, da boš rodila njega, na katerega je upal Izrael, na katerega je čakal svet. Po tebi, po tvoji privolitvi naj bi se uresničilo upanje tisočletij, ter stopilo v ta svet in njegovo zgodovino. Ti si se uklonila veličini te naloge in si privolila. Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Ko si v svetem veselju prek judovskih gora hitela k svoji sorodnici Elizabeti, si postala podoba prihodnje cerkve, ki v svojem naročju nosi upanje sveta pregorovja zgodovine. A poleg veselja, ki se ga v svoji hvalnici Magnificat izrekla in opevala v tisočletja, si vedela tudi za temne besede prerokov o trplenju Božjega služabnika v tem svetu. Nad rojstvom v betlehemskem hlevu je svetil sijaj angelov, ki so pastirjem prinesli veselo oznanilo, a hkrati je bilo vse preveč občuteno tudi oboštvo Boga na tem svetu. Stari Simeon je govoril o meču, ki bo presunil tvojo dušo, o znamenju nasprotovanja, ki bo tvoj sin na tem svetu. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.